Ngosuku lwesihlanu futhi ngenxa yemvu imfihlo yeqiniso yempilo yenkosana encane yavezwa kimi. Wangibuza ngqo engathi sekuyinto ayekade eyicabanga isikhathi eside. Nxa imvu isidla izihlahla ezincane, iyadla yini amaluba? Imvu idla loba yini eyitholayo? Ngitsho lamaluba alameva? Yebo, ngitsho lamaluba alameva. Pho ameva amahle ngani? Angizange ngazi. Ngaleso sikhathi ngangibambekile ngizama ukukhulula ibhawudo elalibambekile enjinini yami. Ngase ngikhathazekile kakhulu ngoba isimo sami sasisiya sisiba sibi. Kanti la manzi ami okuphuza ayesesiya ephela. Okwakungenza ngesabele okubi kakhulu. Ameva mahle ngani? Inkosana encane yayisithi ingabuza umbuzo, yayingawuyekeli uyize uphendulwe. Mina ngangithukuthele ngenxa yaleli yabhawudo, ngakho ke ngangiphendula nje noma yini. Ameva kawasizi ngalutho, amaluba ayawakhulisa nje ngenxa yenzondo yeqa. Ho! Ngemva kokuthula kancane waphendula ngolaka, angikukholwa, amaluba abuthakathaka, awalalwazi, kufanele azivikele ngendlela enelisa ngayo. Acabanga ukuthi ameva awo awenza ethuse. Angizange ngiphendule. Ngaleso sikhathi ngangizitshela ukuthi nxa leli bhawudo liqhubeka libambekile, kuzamele ngilikhuphe ngamandla ngesando. Inkosana encane yaphinda yaphambanisa umqondo wami. Futhi ucabanga ukuthi amaluba, hatshi hatshi, angicabangi lutho. Ngiphendule nje noma yini. Ngibambekile ngezinto eziqakatheke kakhulu. Wangikhangela emangele. Izinto eziqakatheke kakhulu. Wangiqolozela, mina ngimi lapho lesando esandleni. Iminwe yami imnyama ngamafutha enjini. Ngigobile phezu kwento ayecabanga ukuthi imbi kakhulu. Ukhuluma njengabantu abadala. Ngazizwa ngilamahloni. Kodwa wengeza ngokungazwakali. Uyadida yonke into, uyaxubanisa konke. Wayesethukuthele kakhulu, waphosa izinwele zakhe zegolide emlonyeni. Ngiyazi iplanethi lapho okukhona indoda ebomvu ebuswayini, ayikaze ithuke amaluba, ayikaze ibuke inkanyezi, ayikaze ithande muntu, ayikaze yenze lutho ngaphandle kokuhlanganisa inombolo. Usuku lonke iphindaphinda njengawe. Ngiyindoda ezimiseleyo, ngiyindoda eqakathekileyo. Njalo lokhu kumenza akhukhumale ngokuzigqaja. Kodwa akasindoda, ulikhowa. Yini? Likhowa. Manje inkosana encane yayisiphenduke yabamhlophe ngenxa yokuthukuthela. Okweminyaka eyizigidi amaluba abekhulisa ameva. Okweminyaka eyizigidi izimvu bezisidla amaluba noma kunjalo. Kanti wena ucabanga ukuthi awubalulekanga ukuzwisisa ukuthi kungani esebenza nzima kangaka ukukhulisa ameva uma engasizi. Ayibalulekanga yini impi phakathi kwemvu lamaluba? Akuqakathekanga njalo, akubalulekanga yini lokhu kudlula ukuhlanganiswa kwenombolo yindoda ekhulupheleyo ebomvu ebusweni? kanti nxa mina ngisazi iluba elilodwa kuphela elingafani lamanye emhlabeni wonke elingekho kwenye indawo ngaphandle kweplanethi yami bese imvu encane ilidla ngenye ekuseni kanjalo nje ivele ingakwazi ebikwenza lokho akuqakathekanga na ubuso bakhe buvutha futhi waqhubeka nxa umuntu ethanda iluba elihlala lodwa elingatholakali kwenye indawo phakathi kwezinkanyezi eziyizigidi lezigidi lokho kwanele ukumenza ajabule nxa ezibuka angazitshela athi iluba lami likhona khona lephezulu kodwa nxa imvu ingalidla lelo luba kuba sengathi kuye zonke izinkanyezi zicitshwa kusuka kumzuzu owodwa kusiya komunye njalo lokho akuqakathekanga na wayengasenelisi ukukhuluma waqalisa ukukhala kwase kusebusuku ngawisela phansi amathuluzi ami angizange ngaba le ndaba lesando ibhawudo lami ukoma noma ngitsho lokufa kuplanethi ethile iplanethi yami umhlaba kwakukhona inkosana encane eyayidinga ukududuzwa ngamgona ngamnyikinya ezandleni zami ngathi kuye iluba olithandayo alikho engozini ngiza kudwebela isivalo somlomo wembu yakho ngiza kudwebela lokuvikela iluba lakho ngizabo angizange ngazi ukuthi ngimtsheleni ngazizwa ngingelamandla angizange ngazi ukuthi ngingafinyelela njani kuye kumbe ngimsize njani ilizwe lezinyembezi liyimfihlakalo engapheliyo.